Dobro, da, i ova Nuggets utakmica, ne znam da si gledali, to je možda zanimljivo, ali bolje da pričamo više o tim stvarima u play-off. Ali da, zanimljivo je bila ono sad ovo, koji su ovo meta komentari, podcast kao komentar drugog podcasta, ali više u pitanju tema, ali skorašnja epizoda Tylera Cowena, gde je Jonathan Haidt, tako, on je...
Da.
Ne znam kako se izgovara.
Haidt ili Haidt? Mislim da je Haidt.
Haidt, no. Sociolog, etike, mada to je uvek ono problematično da ljudi koji se bave etikom, ono, poslije se pitanje zašto se bave etikom. Ali bilo je komentar na temu njegove skorašnje knjige koje se tiče utjecaja društvenih mreža na rast, razvoj, psihički život, psihičku bolest, to jest ono porast psihijatrijskih oboljenja kod mladih, pogotovo tinejdžera, i njegova hipoteza je da su u pitanju društvene mreže i prevashodno stvari to asocirano direktno sa vremenom provedenim na smart telefonu, gde se formiraju parasocijalne mreže, povećava se vreme na ekranu kroz filtrirane algoritamski dizajnirane stvarnosti koje imaju svoje podstice da ono podižu zavist i bes, a sa druge strane smanjenje interakcija licem u lice, pogotovo u ključnim periodima razvoja gde za socijalizaciju u zreliju osobu neophodno da imaš vršnjačke odnose koji podrazumijevaju i igru u fizičkom prostoru i različite vrste vežbanja interakcije, da tako kažem. Možda to je neka njegova hipoteza, ne znam da li imaš još nešto da dodaš na to.
Da ima dve komponente, znači jedno je pametni telefoni sa društvenim mrežama, znači ta dva zajedno, imaš društvenu mrežu koja je dostupna na pametnom telefonu, na mobilnom telefonu, to je jedna stvar, a druga stvar je da je toliku zavisnost stvara da okupira, predominira nad vremenom koje deca provode, tako da to samo po sebi možda ima neka neželjena dejstva, neke neželjene efekte, ali povrh toga oduzima vreme deci od stvari za koje se zna da pomažu u socijalizaciji, psihofizičkom razvoju, kao što je druženje sa vršnjacima licem u lice, preuzimanje rizika itd. itd. I postoje i druge stvari, znači i pre pojave mobilnih telefona su se te stvari smanjivale, roditelji su sve ono protektivniji nad decom, deca ne smiju da izlaze, ne smiju da se viđaju sama, nego sve mora da bude u pažljivo kontrolisanoj sredini. I on je sa jednim koautorom, mislim da je George Lakoff ili tako, Lukianov, tako nešto, je napisao knjigu pre toga, Coddling of the American Mind, koja se delimično bavi time, ne potpuno, i on ima jednu organizaciju koja se zove Free Move ili Free Roam ili tako nešto, kao da promovišu da deca idu slobodno, ono, da se šetaju i da budu više nezavisna. I to je samo po sebi ono, od 80-ih na ovamo imalo polako neželjena dejstva, ali to u kombinaciji sa mobilnim telefonom tako da deca čak i nemaju želju da izlaze. Tako da ono, to štedi vreme roditeljima jer uopšte ne moraju da razmišljaju o tome jer ih deca ne pitaju jer samo vise na telefonima, da ta dva zajedno su imala sinergistički efekat, da deca budu u problemu.
Da, i mislim, onako iz neke šire perspektive moj neki utisak u njihove konverzacije je da je s jedne strane
kaži čija konverzacija, znači to je knjiga, Jonathan Haidt je napisao knjigu i povodom te knjige ima turneju po različitim podcastima. Jedan od podcasta na kojem je bio je Conversations with Tyler sa Tylerom Cowenom.
Da, time sam otvorio, da. Rekao sam da komentarišem podcast. Tako da u konverzaciji sa Tylerom Cowenom na svom book touru je zastupao tu tezu. Tyler, naravno, koji se uvijek priprema detaljnim čitanjem i često postoje pitanje gde jednostavno pokušao da razjasni ono često na dobar način u principu slabije hipoteze, ali zanimljivo je bilo i možda to samo ukazuje na njihov bias, jer prvo mi je delo da Haiti zaista veruje u njegovu hipotezu i to što ne znači da je hipoteza netačna ili ne, ali...
Nadam se da veruje pošto je napisao knjigu o toj hipotezi.
A dobro, da, da. Mislim, ali ono što hoću da kažem je da je vrlo fatalistički nastrojen prema svemu. Ovo mi je koji ima proskriptivni deo gde je priča o stvarima koje treba da se čine. Njegova ideja je da generalno smart telefoni ne bi trebalo da budu ono dozvoljeni deci do uzrasta od 16 godina. Znači da je to neki ključni period. Tyler Cowen sa druge strane mi deluje da je ono previše optimističan. Pogotovo u jednom specifičnom domenu koji ono možda nije u stvari toliko stran kad razmišljaš ono o krugovima ljudi koji su usko vezani za tech bubble, ali da će svako rješenje nužno biti tehnološki uslovljeno i dobro, sad, tehnologija može da bude široko definisana tehnologija i ono jezik i tehnologija, ali da će striktno biti vezano za ono tehnološko rješenje u smislu nekih digitalnih tehnologija i jedan primjer koji navodi je pa da, ali imat ćemo ono AI koji će da, ne znam, sumira kontakte, pošto jedan argument Haitovih je bilo da deca provode dosta vremena sad servisirajući svoje, po znacima navoda, društvene mreže, jer moraju da provedu nekoliko časova dnevno samo ono čišćenju, brisanju notifikacije, odgovaranju na poruke, odgovaranju na grup chatovi, da je to samo po sebi zametno i zamorno da opet negativno utiče i oduzima vreme koje bi onda proveo u drugim stvarima. Tylerov komentar je, pa da, ali imat ćemo veštačku inteligenciju koja će da ti sumira sve te, onda ne moraš reći. I opet, za mene barem, za nekog kao što je, ko je Tyler, koji ono misliš da razmišlja o sistemima, misliš da razmišlja o ono, posticajima, o eksternalitetima, da mislim da pati u stvari možda toga što modelira drugi umove kao njegov. Mislim da je to jedan aspekt, pošto on je ono... Ne znam, ti si rekao da je psihopata, možda nije psihopat, možda je samo vrlo autističan, tako da mu nisu mu bliske ono kognitivni model prosečne osobe. Ali opet imali smo više primjera da je tehnologija smanjila neophodno vreme da se nešto uradi i jedino do čega je to dovelo da onda ima više te stvari u jedinici vremena. Tako da da, mislim, ali to će samo otvoriti prostor da onda budeš na, umjesto na 5 društvenih mreža, da budeš na 30 društvenih mreža jer će ti AI sumirati sve to i to će ti opet pojesti to vreme. Tako da taj argument mi malo nije bio u smislu, opet da se vratim u širom kontekstu, detaljero argumenti, kontrargumenti su uglavnom bili vezani za tehnologiju samo po sebi, uglavnom digitalnu tehnologiju koja će da nadomjesti nedostatke. I ne znači da to neće biti deo cijele priče, ali mislim da je mnogo ono veći kontekst svega toga, nešto čega smo se i mi sami ticali u našim konverzacijama, su to ono kultura kao tehnologija. Nas onda moramo da razvijemo neki odnos prema tome i mislim i da razvijemo time što se ove konverzacije odvijaju, ali da ono, sve manje roditelja dozvoljava svoje deci smartfonom i tako dalje.
Ok, moram da priznam da imam veliki bajas u ovom razgovoru i ovoj debati, a to je bajas sa Haitove strane, pošto sam i sam, mislim da smo pričali baš o ovome pre nekoliko nedelja, možda meseci, da ne, neću dati detetu mobilni u ruke dok ne bude naučilo da vozi auto, jer kad si dovoljno zreo da sedneš za volan, moći ćeš da dovoljno si zreo i da koristiš mobilni, što se poklapa sa 16 godina u Americi, sa 16 godina dobijaš vozačku dozvolu, ok, možeš da imaš pametni telefon. Tako da se tu apsolutno slažem sa Haitom po pitanju rešenja, jedino što on predlaže da to bude zakonski rešeno, mislim da nema potrebe, mislim da i to je što si ti rekao, i opet smo o tome pričali sve više i više, oni mlađi roditelji, kao moja generacija i još mlađi, se odlučuju da ne daju deci telefon, tako da ono, trenutno imam dete u 6. razredu osnovne škole, gde je ono, ja sam otprilike malo niže od medijane starosti, ja sam dosta niže od medijane starosti roditelja, dosta roditelja stariji su od mene i ono, više od 50% dece u odeljenju ima mobilne telefone. I ne mobilne, nego pametne telefone. U ostatku razgovora kažem mobilni, reći pametnima, da mislim da flip phone, oni glupi telefoni su u stvari dosta dobra stvar i jednostavno rešenje za roditelje koji su suviše nervozni oko sudbine svog deteta i hoće da budu stalno sa njim u kontaktu, daj mu telefon koji može samo da prima i šalje pozive i šalje SMS poruke. Mislim da je to jednostavno rešenje. Više od polovine dece ima, ali kad pričam sa roditeljima mlađe dece, prvi razredi i predškolsko, slažemo se za sada generalno da ne, neće imati telefon uopšte dok su u osnovnoj i ono middle school, sve do, kad je to, high school je 16 godina, da, kad kreneš u srednju školu na srpskom, high school, visoku školu na engleskom, tad možeš možda da dobiješ telefon, ako položiš vozački ispit. Tu se slažem. Ono što mislim da Tyler, gde mislim da Tyler ne greši, ali to je njegovo viđenje sveta, i zato sam rekao da je psihopata, on to gleda sa čisto sebične strane. Njegov argument je bio, pa mislim, deca sa kojima se ja sada sređem nikada nisu pametnija, znači oni zahvaljujući društvenim mrežama dolaze u kontakt sa mnom, jer preko Twittera sam dostupan i oni me kontaktiraju na Twitteru i oni Twitter tako dobro koriste i mislim ono, top 0,1% dece po intelektu sa kojima se ja susrećem, oni su super prošli, ne vidim u čemu je problem, a za ovaj ostatak, mislim, AI će to da reši. To je njegovo viđenje, gleda samo vrh distribucije, ne razmišljajući o neželjenim dejstvima i problemima sa kojima će većina populacije da se susretne, jer većina populacije nije u vrhu te distribucije kognitivne. To je prvi problem. Drugi problem je...
Napravo dobar kontrargument, jer ono, s jedne strane internet je dozvoljava selekciju tih ljudi i do uopšte ono, da dopreš do tih ljudi, tako da ti možeš da imaš ono, vrlo selektivnu populaciju zahvaljujući internetu, ali da je to opet... ono, isti subset populacije koji bi imao i ranije i ti ljudi bi svakako uspjeli da uspeju nezavisno od ovih svih ostalih aspekata zavisnosti vezane za mobilne telefone, samo što je internet i tu pomože i da dođeš do njih. Tako da ne možeš anegdotalno, zato što s obzirom na poziciju koju zauzimaš, da kažeš da je to onda istinito i za ostatak populacije.
I što je možda još bitnije, ono što Tyler priča da su prednosti društvenih mreža, to su stvari prednosti interneta. Znači sve te funkcije mogu da se rade i putem e-maila, internet stranica, nisu društvene mreže, nisu neophodan uslov za to. I one društvene mreže koje su najgore po mentalno zdravlje dece, a to su pre svega Instagram, možda Snapchat, Twitter, manje, TikTok, verovatno, ali pre svega Instagram, čisto su imam da mislim da on ni nema Instagram naloga, iako ga ima, mislim da ono, super pametna deca iz Nebraske ne dolaze u kontakt sa njim preko Instagrama. Tako da su ono, to su paralelni svetovi. I već je problem, ono, kad gledaš po onome što čujem, nemam Instagram nalog, lažem. Morao sam da otvorim Instagram nalog da bih otvorio nalog na Threadsu. Tako te Facebook zakopa ili Meta. Tako da sada imam Instagram nalog na koji nisam ulogovan i ne znam ni kako funkcioniše. Ali po onome što sam čuo, rekao mi je neko, da kada odeš na neku onu prosječnu fotografiju, u medijani fotografija na Instagramu, gomila komentara ispod su generalno negativni komentari gdje ljudi ono, pljuju jedni po drugima i zatrpavaju se i naročito ono lokalni između srednjih škola, sada i middle schools, u starijim razredima osnovnih škola, gdje su međusobne grupe učenika tako poklapaju, što dovodi do ono, u DC-u, do oružanih obračuna. Znači, DC policija je ono dosta povećala stopu hapšenja nedavno jer su imaju lika koji prati Instagram naloge ono učenika u lokalnim srednjim školama i gomilu takvih stvari uhvate gde prvo godinu i po dve godine su deca pucala jedne na druge i nabadala se noževima i ono ne znam koji procenat ali merljivi procenat ubistava u DC-u je bio posljedica tih Instagram tuča svađa među decom srednje škole i ono niže godine koleđa.
No. Mislim, u kompleksnim sistemima stvari su uvijek ono, multifaktorijalni i teško je ono, izvući jedan. Kaži.
Nastavi misao. Neću, sviđa mi se gdje si počeo. Nastavi misao.
Mislim, jedna stvar koju hoću kažem, to je opipljivo čak oni u Srbiji, kad pričaš o, mislim, ono je bila čitava situacija sa Ribnikarom prošle godine, gdje naravno, društvena situacija, situacija u zemlji, politička situacija, ekonomska situacija su veliki faktor, ali u isto vrijeme prisustvo na različitim opet mrežama poput, ne znam, čak i Discorda i ono, vidjeli smo screenshotove komentara dece u tom periodu kada se, nakon što se čitava ta tragedija desila, opet oslikavaju sličnu sliku toga, to je jednostavno da doprinose dalje atomizaciji individue, a u isto vrijeme patološkim distorzijama stvarnosti, da je ono ti uzdižeš jer imaš te ono parasocijalne signale bitnosti i možda nekog zajedništva oko nečega što ti na internetu omogući povezivanje ono ljudi koji su na mnogim različitim lokacijama, ali to povezanje može biti oko ono totalno neke patološke distorzije stvarnosti u smislu apsolutno nihilizma i da svi zaslužuju da budu mrtvi i da slavimo ljude koji ubijaju druge ljude. Ili patološka distorzija u smislu da ono pubertetlitski obračuni između dečaka koji su ono u rastu i igraju se hijerarhija i ono znači fizičke dominacije ili kakve druge ono društvene dominacije, ali kada to onda digneš na nivo da to vide hiljade ljudi na socijalnim mrežama, pritisci su daleko veći i onda su ljudi možda spremniji da urade ekstremnije stvari poput, znači, obračuna oružjem, što, mislim, ja sam čuo za te izveštaje, mislim da ono, i ne samo deca, mislim, i stari tinejdžeri i mladi koriste društvene mreže da se međusobno prozivaju i onda je problem što našli su mreže da se prozivaju, ali onda mogu preko mreže i da se nađu, i onda se nađu i onda se poubijaju. Tako da, mislim, ono što hoću kažem je da postoji, znači što je sad to na moment između materijalnog, možda čak i ono spiritualnog, u smislu škola sa decom u školi, sa strukturom škole postoji, ali onda sve imaš recimo duh škole, u smislu to je sva poznanstva koja deca imaju među sobom i stvari i interakcije među sobom koji imaju, znači svi epifenomeni koji izlaze iz interakcije tih individua. Ali onda kad na to nabaciš sloj nečega što je formira nove epifenomene, u smislu to je sad sloj društvenih mreža koji ono upumpava stvari iz jedne u drugu, u treću, petu, desetu, povezuje stvari na načine koji opet algoritmski vođeni imaju svoje načine koje ti dovode do toga šta je ono što ćeš ti videti, formiraju neku ono, mislim, hoću kažem opet distorziju stvarnosti i mislim možda ekstremni primjer je toga, zamisli neko ko je živeo u vrlo ono trusnom području građanskog rata i odrastao je recimo uzrasta između 7 i 13 godina ono u ne znam u Palestini i onda emigrira u neku normalniju zemlju, ali iskustvo koje je ta osoba imala u tom nesigurnom, opasnom svetu utiče na njihovu sliku stvarnosti mnogo kasnije i mislim to je ono dokumentovan fenomen, uključujući za ljudi iz naše populacije, gde si ono paranoični, mislim ono da imaš
manje
ono odnos prema
institucijama, da.
Da, sve može da se preko noći rasturi, uvek moraš da imaš ono nešto više keša nego što bi drugi ljudi mislili. Tako hoću kažem da te stvari su bitne, pogotovo iskustvo sveta koje ti stekneš u tim nekim bitnim godinama razvoja postane nekom nivou u velikoj meri potka kako ti interaguješ sa stvarnošću, znači tvoje porodične sredine i tvoje neposredno društvene sredine. Tako da ako ti u tom ključnom periodu si izložen nekoj vrsti distorzije stvarnosti, znači tih nekih parasocijalnih veza i drugo, daleko tome umanjuješ bitnost direktnih veza između ljudima koji su s tom u sobi, dele prostor sa tobom, znači ti kad postaneš odrasla osoba sa 20 i nešto godina, tvoj odnos prema svijetu će biti takav da treba da interaguješ sa svojim kolegama i zaposlenima i ljudima s kojima sarađuješ i imaćeš tendenciju verovatnije da radiš to kroz digitalne kanale nego kroz neposredne lične kanale i koliko se toga tu gubi, mislim, jer ono, hoće kažem, mi radimo distribuiranu kogniciju i bez društvenih mreža, mislim, to su društva, to su, mislim, institucije, znaš sad, tako da ovo ću kažem, koliko para sada pravi svim tim tech kompanijama, ono, trošak svega toga, eksternalitet je da generacije dece izlaze sa ono nižim društvenim veštinama u svetu koji od njih očekuje više nego i pre s obzirom na kompleksnost koja raste.
Spomenuo si na početku ovoga, sa čim se, ono, slažem se u potpunosti, spomenuo si jednu stvar s kojom se, nije da se ne slažem, ali mislim da je bitno da se podvuče, da je generalno, ako imaš jednu stvar koja je problem, da li je to cigarete izazivaju pušenje, cigarete izazivaju rak, znači pušenje nikotina izaziva rak, ili ne znam, oružje je odgovorno za onu visoku stopu smrtnosti u Americi u poređenju s drugim zemljama razvijenim, ili mobilni telefoni su odgovorni za loše mentalno zdravlje dece i tinejdžera. odbrana te loše stvari može da bude, a ne znam, ima puno faktora. To je suviše kompleksan problem da se svede na jednu varijablu. Ima toliko stvari koje se dešavaju, tako da se plašim da će fokusiranje na tu jednu stvar smanjiti pažnju na ove druge stvari koje su isto toliko bitne, ako ne i bitnije za dati problem. Kada je 60. godina postalo jasno, kasnih 50. i 60. godina 20. veka, postalo jasno da pušenje nikotina izaziva rak pluća. Postojala je velika kampanja duvanske industrije da insistira na multifaktorolnosti i kompleksnosti raka. Mi ne znamo šta izaziva rak. Rak je kompleksni problem koji izaziva puno različitih faktora mogu da izazovu rak, nije još uvijek sasvim razjašnjeno, to je kompleksno, misteriozno, mi potpuno podržavamo istraživanje kompleksnih uzročnika raka pluća i evo daćemo puno para da se to istraži. I ono, ako provjeri 60. godina, ima velike, ono, na celi strani reklame po novinama američkim gde duvanska industrija to izjavljuje. I to je bila ono, tajna operacija, hajde da zakopamo činjenicu da pušenje duvana izaziva rak pluća, time da je to kompleksan problem. Ista stvar je sa regulacijom oružja, ali to je problem mentalnog zdravlja, problem je društva, postoje toliko stvari. Pa da, ali to ne umanjuje činjenicu da nema toliko pušaka i automatskog oružja u Americi, ne bi bilo toliko ubistava. Znači, jedan su dva. I sada sa ovim primjerom mobilnih telefona i mentalnog zdravlja američke dece i tinejdžera, i ne samo američke, svuda je u svetu problem, je kao review u Nature, znači Nature, je neka, mislim da je isto social scientist, PhD, koja je iz Kanade, čini mi se, je napisala lošu kritiku, mislim negativnu kritiku ove Haitove knjige, gde je upravo to potegla. Kao Haidt meša korelaciju sa uzrokom, nije pokazao ništa da je to uzrok i plašim se da bi, iako se slažem sa generalno principima kao toga da mobilni telefoni vjerovatno nisu najbolja stvar za decu, plašim se da će insistirati na mobilnim telefonima skloniti fokus sa pravih uzročnika, a to su, i sad je navela neke tri stvari, ne znam, socioekonomska kriza, i onda social disparities i pristup oružju. Ovo neke tri stvari koje, mislim, ok, ako se malo napneš, možeš da napraviš neku vezu između te tri stvari za određeni deo američke populacije i lošeg mentalnog zdravlja, ali da neka tinejdžerka u predgrađu Atlante, mislim, Da li je bitnije čiji su roditelji relativno bogati, a nagomili je lekova zbog anksiozno-depresivnog poremećaja, da li je veći problem to što ima puno oružja u Americi ili je veći problem mobilni telefon?
Da, mislim, slažem se s tom, u smislu, možda imaš kompleksne multifaktorne probleme, ali nisu sve varijable napravljene isto, pogotovo ako imaš istorijske podatke, promene nekih tebi bitnih ishoda i možeš da ispratiš kako uvođenje jedne varijable dramatično menja taj ishod. Vrlo je razumno pretpostaviti da je jedna od tih varijabli bitnija od drugih i vrlo je lako napraviti eksperiment u kome eliminacijom te varijable, da li je to bilo pušenje ili mobilni telefon ili vaping kod tinejdžera, će dovesti do promene ishoda u drugom smislu, pogotovo opet ako ograničiš koji su eksternaliteti svega toga, jer imali smo iskustvo života pre mobilnih telefona, tako da znamo kako izgleda taj život, imamo bolju ideju te budućnosti, nego u budućnosti hajde naprimo neko novo tehnološko rješenje koje je vezano za mobilne telefone koje bi trebalo da reši ovaj problem, umjesto konzervativnijeg pristupa, hajde da probamo barem malo da smanjimo količinu izlaganja u nekoj varijabli, pogotovo u nekim periodima za koje smatramo da su bitniji i da vidimo kakvi će ishodi da budu. Ne znam, nekad mi se čini da teško ovo sad verbalizovati. I možda dihotomija između shape or taters i kako su bili ovi drugi verbalisti, šta god. Znači, da postoji razlika između povezivanja stvari u logičnom redu logičnim redom u tekstu i ono pravljenjem, znači, implikacija, ekvivalencija i drugih logičkih funkcija, ali onda postoji korak iza gde treba da ono se izmisliš i da onda zamisliš u svojoj glavi šta to znači kad neko argumentuje protiv ovoga i baš to. Mislim, ako ti onda kažeš da, ovo je problem, ali i onda kažeš ove druge stvari, onda ako ne rezonuješ previše zašto je u hijerarhiji vrednosti su ove stvari bitnije od ove prve, onda i nemaš toliko jak argument osim toga što samo ulaziš u opet u domen verbalizma ili bullshita, gde ono ljudima skrećeš pažnju sa jedne stvari i tražiš od njih da imaju emotivni odgovor na neku drugu stvar, pogotovo na temu kao što jeste ono disparities i sve te ključne reči, koje opet nisu nebitni problemi, ali to je ono taj problem, mislim da i sad različno, da li to sad ono moment politike ili vjerojatno kombinacija politike i nekog kognitivnog pristupa gde možda neki ljudi, novinari, imaju više problema sa ono nekim kompleksnim nivoima logičkog. Ne znam kako to znači. Ali to je kao ono kad Matthew Iglesias napravi neku dobru poentu i onda napravi neku totalno glupu poentu i onda se stvarno zapitaš kako je mogu da napravi ovu dobru poentu ili možda ga samo usralo da imao logični sad misli koji njemu to zvuča logično i da li onda ljudi donose sudove o stvarima i mislim svi pravimo takve sudove, ali kad su bitne stvari u pitanju, valjda treba malo više da uključiš svoj mozak i da ne razmišljaš samo da li mi ovo zvuči kao da ima smisla, nego hajde da probam da vidim koliko ovo zaista ima smisla. I mislim da je čest problem taj što ono ne formiraju se ono u glavi, ne znam, ono interakcije između tih stvari na više nivoa, znači nije sve ono kao jedna stvar proizilazi iz druge. Ne znam da li, teško je verbalizovati.
Mislim da je još jedan razlog za loše razmišljanje ili baš bar za ono što se nama čini kao loše razmišljanje je to što svi ti naučnici, akademici, PhD-evi koji pišu o tome, oni nisu bestelesni mozgovi koji posmatraju stvari sa strane i gledaju podatke i rezonuju. To su ljudi od kojih neki, možda i većina, ima decu kod kuće određenog uzrasta ili imaju drugu rodbinu koja ima decu kod kuće i koji su možda napravili neke odluke i koji bi možda morali sebi da kažu ok, da li je ovo odluka koju sam napravio pre 5-6 godina, koju sada možda pravim, da li je ispravna i pitam se koliko, mislim, ta osoba koja je pisala tu negativnu kritiku Haitove knjige i koliko drugi ljudi koji izlaze sa tim studijama, koliko njihovi lični životi ulaze u ono o čemu pišu i koliko to svesno ili nesvesno utiče na njihovo rezonovanje.
I ideologije,
da.
Mislim, to je ono što, znaš, mislim da treba da uđemo u novo antiklerikalno doba, znači da treba da razvojimo crkvu od države, sad treba da razvojimo ideologiju od nauke, jer su to dve različite stvari, ali deluje mi da, mislim, ova debata u nekoliko različitih polja trenutno vodi, uključujući akademske krugove, ali je problem, da, znači, ako ti eleviraš lošiju literaturu, lošije dizajnirane studije, retrospektivne studije, studije, ono, serije slučajeva u odnosu nešto što bi bila opričnom u domenu biomedicine, znači ne samo u domenu društvenih nauka, ali onda se služiš veštinom svog pera i pisanja i u isto vreme se služiš ideološkim alatima, ne alatima naučne debate u smislu ostrakizacije, ad hominem, označavanjem ljudi kao persona non grata, da su loši ljudi, stoga ne treba da verujemo onome što oni kažu, a ne da gledamo sadržaj argumentacije i težinu dokaza, pošto smo ljudi, pošto smo, ono, niko nije stručan u svim domenima, onda ti je nekad lakše samo da se orijentišeš prema ono grupaciji koja je tvoja in grupa i da veruješ njima i da veruješ da su oni dovoljno savjesni, da stvari koje iznose na videlo su one stvari koje su istina i onda u skladu sa tim ne moraš da previše opterećuješ svoj život jer samo treba dalje da nastaviš da razmišljaš kao što se razmišlja i tvoja ideologija ima smisla. I mislim, dolazimo u period, i već smo u periodu dugo vremena, mislim, tek sad samo postavimo svesni u kojoj meri ideologija i sad u ovom trenutku, nažalost, oblikuje našu nauku i u kom smislu će to dalje raditi, pogotovo kad ono kategorije koje su naučne same po sebi prestanemo da tretiramo kao naučne kategorije, nego ih tretiramo kroz ono postmodernističko sočivo kao relativne kategorije, kao arbitrarne, kao kategorije koje su stvar dogovora između ljudi i da je sve u stvari društvena stvarnost. Problem sa tim je što u jednom trenutku će fizička stvarnost da izađe na videlo, i onda, ali onda dokle god i ono, se presipa iz šupljeg u prazno dovoljno da opet se nastavlja neka cirkulacija, ti ćeš moći, pričali smo o ome, da održiš taj dugotrajni pad i da, ne znam, tražiš druge razloge za loše ishode, a ne da se možda zapitaš da li je tvoja metodologija koja je dovela do policija, koja je dovela do ovih stvari. I onda dolaziš u domen onda toga da ono, čisto zdravo razumski dosta ovih stvari može se razoružati, čak i bez nekih previše, ono, ne znam, nekog previše ekspertize u domenu statistike, biostatistike, nego ono, to razmišljaš šta vidiš u toku svog života i kao, ali onda je problem što nije zdrav razum, nego je bitno da li si ekspert u nekom domenu, a hoću da kažem sada, mislim, imali smo krizu plagijata sad na koliko univerziteta, mislim, znači to su sve stvari koje ti govori o tome da to, ta kula, naučna kula, mislim, ima dosta rupa i da, ne znam, možda sam ja naravno sam malo recency bias isto jer sam, znaš, radiš sve više i više revizija radova i onda se nerviraš oko svog rada i kroz šta on sve prolazi i ono, koji nivo rigora i samo kritike imaš i onda neko pošalje nešto što nema uopšte smisla i to je ono, i onda kao čekaj, znaš, ono, kada razmišljaš kao, ok, ljudi su različiti, svako ima svoj neki drugačiji unutrašnji kriterij, ali, znaš, neki ljudi nije ni sramota, ni ono, blam, ne znam, da.
Imam i ja nedavnih svežih iskustava o tom, o kojima ne mogu puno da pričam, ali vjerojatno znaš na što mislim. Još jedna stvar koja je ono, zanimljiva, paradoksalna, složit ćemo se da većina ljudi u Americi, u ono, akademiji, nauci, u obrazovanju, naginje levo, ako pod levo mislimo Demokratska stranka, koliko centralistička, ono što je nekada bio Clinton i Obama čak, a sada ono, ekstremno leva woke ideologija, znači na tom su spektrumu. A paradoksalno, baš ta naročito ekstremno leva strana svojim delima, ako ne rečima, pokazuje koliko malo poverenja, koliko malo vere ima u obrazovanje i koliko malo misli o obrazovanju generalnom, a i o nauci. Taj negativni stav prema obrazovanju video se za vreme COVID-a, kada su ono bili apsolutno za zatvaranje škola, produženo, čak i kada se videlo da COVID ne utiče toliko na decu i da deca nisu neki ogromni vektor za prenošenje bolesti, što samo se znalo ono sredine 2020. kaže.
Ne samo da ono tu pointu to dalje ono podvlači to, znači ideologija ispred činjenica u smislu da u tom neminovno ti praviš vrednosni sud da je ono što je bitnije privid ono ideološke čistote ili u smislu ono bezbednosti po znaciju navoda kako god ona bila da se ono različito definisala kao sve ekstremnije verzije bez ispitivanja koji su eksternaliteti svega toga.
Da.
Nastavi.
A drugi podatak je da se generalno ne da se zalažu za, nego ne zalažu se, nisu protiv mobilnih telefona u školama. Znači, ili su protiv su zabrane mobilnih telefona u školama. Nevezano za uticaj mobilnih telefona na mentalno zdravlje. Ajde, počeli smo s time, ali hajde da kažemo, ne utiču uopšte na mentalno zdravlje, u redu je ova depresija, anksioznost kod tinejdžerki je zbog mimeze, neka masovna histerija, ajde, to je nešto sasvim sad u trendu da imaš anksiozno-depresivne poremećaje, ok, nemaju mobilni telefoni veze sa time. Ali činjenica da imaš spravu, imaš gomilu zaraznih igara, čak i da su samo igre, bez društvenih mreža. Imaš izbor između toga i to je dozvoljeno u školi i možeš da provedeš čas gledajući to, igrajući igrice tu i slušajući ono što je na času. Gledaš YouTube snimke ili TikTok ili šta hod i slušajući ono što je na času, naravno da će dete da izabere mobilni telefon. Ne znam koliko mora da bude nadaren profesor, učitelj, šta god i koliko mora da bude dobra ta tematika, izabraće telefon. Samo sa te obrazovne strane, ako hoćeš da deca posvete pažnju, času, nastavniku, onome što se radi u odeljenju, moraš da zabraniš telefon. Ne vidim svet u kome je normalno da deca imaju slobodan pristup mobilnom telefonu na času da mogu da ga izvade. Da izvade telefon kad god i da gledaju od njega za bilo šta iz bilo kog razloga. Meni je nepojmljivo i to je ona stvar kao sećamo se našeg vremena i ja sad ne mogu da zamislim da neko gleda, da ima, ima pristup tome. Kako je to dozvoljeno? Kako smo došli do toga da su mobilni telefoni dozvoljeni u odeljenju? Da je deci uopšte dozvoljeno da nose te sprave na čas?
Pa mislim, jedna hipoteza može da bude jednostavno da kontrasituacija je, bi bilo teško izvodljiva, jednostavno je ono moć deca i roditelja koje oni imaju u tom trenutku i koliko zabrane nastavnik može da, jer ako ti imaš problem da ako nastavnik oduzme telefon detetu i da on ima jednu samo vrlo neprijatnu interakciju sa roditeljima, taj nastavnik će mnogo manje biti skloni tome da enforcuje tu zabranu. Tako da hoću kažem, opet u pitanju je novi sklop problema gde autoritet koji nastavnik je nekada imao u učionici nije isti kao i pre.
Ne, ali to treba, mislim, ja da sam direktor bilo koje škole, meni bi prioritet bio svuda po školi da bude oblepljeno, nema mobilnog telefona. Ako vidimo mobilni telefon, uzet ćemo ga i uništit ćemo ga. Neće samo biti oduzet, nego uništavamo mobilne telefone. Hajde da nosimo flaše piva na čas. Mislim, kako postoji uspešna zabrana konzumiranja alkohola u odeljenju? Mada... Ali kako to? Znači, to, u starijim razredima srednje škole ljudi piju, neki put piju u školskom dvorištu, ali nekako te flaše nikako ne završe na času, neko da drži u rancu ono, 2 litra jelena da ga izvadi da pije.
Zato što neće dođe roditelj da se žali nastavniku ako mu je nastavnik oduzeo flašu alkoholnog pića. Ili barem nismo dostigli taj društveni konsenzus. Ali mislim da smo dostigli društveni konsenzus da nekim roditeljima je okej da njihova deca imaju te telefone.
Ok, nisam neka vlast, ali da jesam, prioritet za budućnost bilo koje zemlje, ne znam za Ameriku, a u Americi je to lakše, pošto u Americi, ja sad da hoću da to postoji u DC školama. DC je mali grad, ali gradovi imaju potpunu kontrolu nad svojim školama, to se radi na nivou grada, ne na nivou cele zemlje, čak ni na nivou države, nego okruzi ili veći gradovi imaju svoje oblasti gde imaju potpunu kontrolu nad svim školama. Tako da ja bih mogao kao roditelj da ono, napravim grupu roditelja koji bi smo mogli totalni pritisak da napravimo na DCPS, naročito ono, ludi roditelji severozapadnog DC-a, ambiciozni i bogati. Znači, mogu, to kada bi mi bio cilj, mogao bih da se posvetim tome i znam da bi to moglo da se završi. To je problem sa centralizovanim zemljama tipa Srbije gde to mora da bude na nivou ono, ministra prosvete, ako ne i više, ali... prioritet bi mi bio apsolutni da se napravi društveni konsenzus da nema pametnih telefona na času. Mislim, Srbija je generalno mala zemlja, nisu to deca, ne putuju ono satima da dođu do škole kao što je slučaj u Americi u nekim gradima, a ako treba tu je ono obični telefon, mogu da ponesu flip phone, neku staru Nokia ili šta god, ako treba da komuniciraju sa roditeljima, ne postoji apsolutno nikakav razlog da nose pametne telefone na času. To bi trebalo da bude apsolutni prioritet sa strane obrazovanja. Ne čak ni mentalnog zdravlja. Znači, ako ti je stvarno stalo da deca nauče nešto u školi, oduzmi im pametne telefone.
Pa dobro, ali vidiš ti na svom primjeru kako se na kraju to rešilo, tako što većina roditelja sada i sve više ne dozvoljava svoje deci da uopšte imaju smart telefone, tako da samim tim taj ekvilibrium se menja i to je način na koji će se promjena desiti. Mislim...
Da, to je, u pravu si, i to je ono, treći deo priče, rešenja, znači hajte predložio neka rešenja, uključujući to da država zabrani da bilo ko je mlađi od 16 godina ima nalog na društvenoj mreži bez dozvole roditelja, znači možeš da imaš ako ti dozvole roditelji, i kao i pristup pametnim telefonima, ali... Da, sa dovoljno vremena, znači u sledećih 10-15 godina, vidim da će se ekvilibrium promeniti, ravnoteža će se promeniti i kako će se promeniti, verovatno će imućni roditelji koji su obrazovani generalno, u Americi bar, kao što su pre 10 godina oni vodili to da deca imaju pametni telefon, jer je to bio statusni simbol, imam dovoljno para detetu da dam pametni telefon, i onda to kopiraju... To ide niže na nivoje tako da ok, dete ima iPhone, pa onda oni imaju neke Android telefone i trala, tako da na kraju dođeš na Xiaomi neki Android telefon. Krenut će obrnuto da upravo ti imućni roditelji koji su pod pretpostavkom da imućni roditelji u Americi dalje budu i u obrazovanoj kategoriji, će zabraniti deci da imaju pametne telefone. Tako da će ti biti simbol ne da ga imaš, nego da ga nemaš. I onda će to mimezom doći da ono, kopirat će se niže, tako da će za ono 15-20 godina, ne, verovatno ne pre toga, doći do novog ekvilibrijuma. Pitanje je da li bilo koja zemlja može sebi da dozvoli period od 15-20 godina ono, dalje upropašenih generacija, to bi bilo kao da, znači, ekvivalent pušenja, znači, 60-ih godina znaš da pušenje pravi problem, tek od 80-ih godina kreću ozbiljne kampane o zabrani i tek smo početkom 2000-ih videli pad incidence raka pluća. Znači, da li sad kad imaš to znanje, da znaš šta će se desiti prirodnim tokom, da li treba da radiš, i to je sada malo i etička dilema, moralna dilema, objasnit ćeš mi jednog dana razliku, da li treba da radiš na ubrzanju toga, ili se plašiš da će to dovesti do nekih drugih neželjenih dejstava ako previše insistiraš na rešenjima, brzim rešenjima?
Mislim da, ne znam kako ti gledaš, no, ali mislim da ćeš se složiti. Ali ova konverzacija koju ti ja sad upravo imamo je deo tog rešenja. Mislim u smislu da ako ovu konverzaciju čuju dva roditelja, to je deo rešenja. U smislu, opet, pitanje je kako učimo kroz mimezu i kako se društveni trendovi. Ako ništa drugo, dobra stvar interneta jeste ta što, ne znam, pričali smo o ome, znači, mislim da jednostavno, i ovo je sad naravno anegdotalno, ali da mnogo brže ulazimo i izlazimo iz trenda. Znači, jako smo brzo uleteli u trend davanje polnih hormona maloletnicima, ali jako brzo izlazimo iz tog trenda, i to je jedna od stvari ono koja, samo je stvar ono sad, da li će to biti još kao što je Amerika čudna po pitanju toga da obrezuje svoju decu, iako bez religijskog razloga, nego ono, postoji profitni podsticaj, zato što lekar dobije $400 i to je out of pocket, i onda zato pritiskaju roditelji da rade, to je ono, dokaz i relativni rizik koji dobiješ time ne opravdava tu vrstu intervencije, da tako kažemo.
Osim ako nisi beduin. Beduini treba da nastavi.
Ok, da, misliš tako. Hoću kažem, naravno, postoje kulturološke norme, ali hoću kažem da ako ništa drugo nadu svemu ovome, da je internet kao tehnologija može pomogne, što mnogo brže izlazimo iz trendova. I opet, ogledalo toga što pričamo o ovim stvarima, i nismo, ni ne pričamo o ovim stvari prvi put, ne pričamo ni drugi put, mi smo pričali više od nekolicine puta. Tako da u tom smislu mislim da kulturološki, znači kao društvo, brže dolazimo do nekih zaključaka, razvijamo tabue, razvijamo znaš, ono, odnose prema svim tim stvarima koji onda menjaju način na koji se dalje ponašamo kao grupa ljudi. Tako da to je ono što meni budi nadu u smislu rešenja. I drugo, znaš, ono, sad i sad tamo, naravno, Hajtova hipoteza je vrlo, moramo da priznamo isto ono, znači, svi vidimo ove podatke o porastu anksioznosti i oni su sve stvarne stvari, u smislu, znaš, najstvarniji ishod je u stvari porast broja samoubistva. Mislim da je to ono najčvršća moguća stvar, da jednostavno ono, druge stvari su ono psihometrijske stvari, skloni su ono periodu, i naravno da ono labelovanje stvari i kultura, politike identiteta, je da ti kažeš ja sam ADHD, ja sam spectrum disorder, znači da sam to ja, da je to moj identitet, a ne ja imam ovo ili ja imam možda ovo, onda dalje ima taj začarani krug toga da to onda utiče na to kako ti sebe vidiš i kako interaguješ sa stvarnošću. Zato ono Mar Briggs, ovo ću da kažem javno, mislim, već neko vreme, ali je glupost u smislu da te onda automatski stavlja u taj koš, i onda ti kažeš, aha, neko kao ko pripada ovome, postupio bi na ovaj način u ovoj situaciji, ja sam to, sam tim. Hoće kažem, te stvari su bitne utoliko što utiču na to kako se mi ponašamo u situacijama gde su mi malo i fleksibilni kao individu. Ono što hoće kažem je, hajde, to je hipoteza, iako bitna, možda ono i malo previše eksplozivna, u smislu ovi trendovi mogu i da se promene, i neće deca biti potpunosti autistična u svojim 20-ima, i neće ekonomiju potpunosti propasti, i ono, bit će perioda adaptacije. Hoću kažem, čak i da 15 godina bude taj moment gde jasno možemo da vidimo da to više nije slučaj, da stvari neće ići sve gore i gore narednih 15 godina. Ali se slažem sa time, i opet pričali smo ome za ono, sada će nova stvar, statusni simbol će biti vreme provedeno u fizičkom prostoru, sa prijateljima, sa stvarnim iskustvima, s obzirom da cena digitalnih iskustava dramatično opada, a u stvari kompanije mu interesuje ono već duže vrijeme da ti prodaju stvari samo da bi te pratili, tako da ono prodaju ti tehnologiju i gube pare na tome sa idejom da će te navući u svoje ekosisteme i svoje mreže, da li kroz Amazon Echo, Alexa, Google ili ono sad šta Facebook radi sa svojim VR naočarama. Tako da će, da, statusni simbol će biti ne, ja sam sa svojim prijateljima otišao u neki grad i proveli smo tamo 3 nedelje zajedno radeći ono stvarno iskustvo.
Zanimljivo je kako je došlo do propadanja proizvoda i usluga zaslugom kapitalizma pre svega. Čini mi se što je, ono, ne znam da li je feature ili bug, ali Ako razmišljaš o onome, ok, ručni rad, praviš stvari da traju, jer jako je skupo napraviti novu stvar, tako da ako insistiraš na stvarima koje mogu da se poprave i kad se poprave traju 100, 200, 300 godina i možeš da kupiš takvu stvar, znači možeš da platiš za nju, tu postoji mali fallacy da sve što je staro je pravljeno da traje, jer one stare stvari koje nisu pravljene da traju su sve propale, tako da, ali nekada si bar mogao, ono, ako si, ne znam, neka srednji sloj, mogu si da kupiš sebi nešto što traje 200 godina.
Ali možeš da pogledaš medijane trajanja veš mašina pre nego što moraš da zamijeniš neki jako bitni deo i nivo usluge koju pružaju, ne treba ti Wi-Fi za mašinu.
Upravo to, ali onda nije postalo profitabilno praviti stvari koje dugo traju, nego su te firme su nastavile da postoje sve manje i manje, i tu sada male zanatske radionice negde u švajcarskim selima koje prave stvari za ultra bogate, ali je ono, velike firme su postale firme koje prave fizička dobra, ali koje su jeftina i koje brzo propadaju. I onda je posle nekog perioda i ni one više nisu bile profitabilne, one su postale ono male uslužne firme kao penny stocks, a profitabilne firme su postale firme koje su kapirale, pa ne, od fizičke stvari bolje prodati digitalnu stvar koja software, jer to ima nula marginalnu cenu. Znači nije ti ništa skuplje prodati nekome 1000 appova i 10 miliona appova, isto košta, mislim, cena bandwidtha je zanemarljiva, sve što prodaš je čista dobit, i sada smo došli u period ne čak ni digitalnih proizvoda te vrste programa, nego digitalnih iskustava koja su potpuno efemeralna, koja ono, bukvalno su, ništa ne koštaju, samo tu lebde u vazduhu i najveće firme su one koje ti prodaju digitalne iskustva, koje ništa ne koštaju i u stvari nisu ništa.
Da, i to je, mislim, ono, deo mog, sad shvatam, ako ćemo nazvati bilo kakvu vrstu konverzacije društvenim aktivizmom, jer želim da se osjećam dobrom povodom samog sebe. To je sve bullshit i to sve treba spaliti i spalit će se. Mislim, sve je to cool, pogotovo i za fizički proizvod, dok ne počnu da ti otpadaju vrata na avionima, i u tom trenutku onda ne računaš na to, pa da možda ljudi neće želeti da više lete tim avionom, i da recimo ja kao individuo i ti kao individuo sam napravi izbor da sada imam aplikaciju gde ono imaš uvid u to kojim avionom letiš, s obzirom da letiš više od 2-3 puta godišnje, i ono, ako se nađeš u situaciji, to sformira novi pritisak na avio kompanije da sad tvoji potrošači možda neće želiti da lete Boeingom koji je napravljen u zadnjih 5 godina. Mislim, to je ono...
Ali zašto želiš da letiš? Zašto želiš da ideš, putuješ negde kada možeš da staviš kacigu na glavu i da budeš na nekom drugom mestu bez ikakvog troška?
Da, mislim, to su sad ono sve... Mislim, opet, pitanje je samo šta dobiješ i šta gubiš time, ali je problem što ništa ti više ne nudi, čak i stvari za koje platiš ti više ne nudi samo sloj direktne usluge i usluge od poverenja, a svi računaju na to neko poverenje koje si ti njima dao pre 10 godina, Amazon, Google, Apple, Meta, i ono, podrivaju tvoje poverenje tim dodatnim motivom profita do te mere, ono, da znaš, mislim, svaki par puta godišnje se vidi da ono imaš neki class action lawsuit ili od strane potrošača, ili ono, jedna kompanija tuži drugu pa isplivaju unutrašnja dokumenta, interne dokumentacije, da ti očigledno vidiš da ljudi, pogotovo na visokim položajima u tom kompanijama, znaju šta te kompanije rade, znaju da špioniraju druge kompanije, znaju da špioniraju ono, tako da, znaš, bi bilo sad za Facebook, ono, da njihov VPN koji su oni kupili su pristupili direktno da bi prisluškivali, to je gledali šta ljudi rade na Snapchatu, jer je Snapchat kompeticija, znači ti kao korisnik Facebooka i downloadovo si koristiš taj VPN, Facebook ima backdoor u taj VPN, da gledaš šta ti radiš na Snapchatu, jer im je bilo bitno da sustignu Snapchat u tom nekom ključnom periodu kada je evaluacija Snapchata bila baš velika, ono, pre par godina. To je samo jedan primjer koji nama ispliva tek tako, ovo ću kažem, ali to su bitne stvari, ali onda vremenom mimetički ti širiš to nepoverenje prema tim kompanijama i onda njihove akcije počne da opadaju kad ljudi više ne žele da ih koriste. Pogotovo što, znaš, platio sam ono, je ni NBA Pass koliko dolari, sad imam reklame Google Ads u aplikaciji. Kao, čekaj, ne razumem. Zašto ti meni sad daješ Google Ads u aplikaciji za nešto što sam ja platio da bi imao pristup to? Mislim, hoću kažem, alavost ta kapitalizma i taj model, koliko ono je dobar za ono, prostiranje signala u smislu ljudi su spremni da daju pare za nešto, to je vredno i onda samim tim nešto je vrednije i onda ti imaš više moći da napraviš vrednu stvar, je dobra strana te medalje, ako hoćeš. Kažeš, ali druga strana je kad pare same po sebi postanu motiv, jer je mnogo unosnije praviti pare sa parama i onda podrivaš prave signale između potrošača, prave signale na tržištu, pogotovo kad ono postaneš dovoljno veliki da možeš da manipulišeš sve te stvari sa strane ono zakona i kontrole, da ono, sad smo u periodu da i dalje nemamo jasnu ideju o tome da li je legalno što se ovaj kompanija radi. Nije ilegalno, ali nije ni moralno. I razlog zašto nije legalno, zašto je nova nastala situacija u prethodnih deceniju, da sve što radiš, svaka stvar koju imaš, svaka usluga koju koristiš sad online u velikoj meri zarađuje na tome što prati tvoju aktivnost, jer ili to utiče na ono kako oni vode svoju unutrašnju politiku, što donekle ima smisla, u smislu imamo toliko potrošača, toliko interesovanje, možemo da opravdamo ovim investitorima da nam daju novi boost zato što već imamo toliko korisnika, ili drugi ono prisluškujemo šta oni rade po drugim stvarima jer želimo da prestignemo našu kompeticiju. Ovo je mali rant sad jer si otvorio totalno ono drugu temu, ali mislim da ono, mimetički ćemo, svi, mislim da nam je svima malo ono, sve ono, znači pre 10 godina je bio ono Louis C.K. šala, everything is amazing and nobody is happy. A sad više je ono, everything is shitty and nobody is happy.